det altså så hyggelig å være tilbake og se deg I fjeset, Thomas Asgaard, ja. Og ha litt baks på bordet igjen.
Ja.
Ja, det så koselig. Velkommen ja. Tilbake fra Helgelandskysten.
Takk for det.
Og velkommen til dere. Dette Asgaard Olavsen. Det godt å lande på Østlandet igjen? Du overraskende bleik.
Ja, takk for det. Takk det samme.
Ja, takk. Takk, takk.
Og du stolt av det også, du.
Ja, men altså...
For da du liksom... føler du at du en god mor siden du bleik? Altså, hvis du har vært veldig solbrun.
Jeg ganske brun til å være småbarnsmor, det kan jeg bare si.
Kanskje.
Ja, faktisk. Men nå skal jeg ta spraytan hele høsten allikevel, så det går fint.
Det skal du, for ja. Du... I gang med et nytt prosjekt.
Det vet du.
Fortell om det.
Du blir ikke kvitt, skal vi danse referansene med det første.
Så gøy.
Ja.
Nå ny sesong av Skal vi danse, en litt spesiell sesong.
Spesiell sesong, all-star-sesong, fantastisk.
Hvorfor ikke jeg invitert?
Nei, det faktisk en gåte.
Det det?
Ja, jeg tror, det vet jeg ikke.
Nei.
Det jo fordi du gjorde det for dårlig, egentlig. Jo en...
Ja, for det all-star, ja. Og jeg ikke noen star.
Men det også fan-favorites, så du ja. Burde jo gått I den kategorien.
Jeg tror ikke jeg var det heller.
Jo, det var faktisk det.
Men jeg tror faktisk, nå ikke jeg invitert, og det skjønner jeg godt, men jeg tror det kunne ha gått bedre nå, fordi nå var jeg veldig...
Det klart det hadde gått bedre
nå. Jeg sleit som rakkeren sist, men så har man liksom landet det over lang tid, da. Så jeg tror det har gått bedre nå.
Det har gått mye bedre, og så hadde du vært kvitt alt det der startkjøret. Altså, du hadde liksom ja. Nervøs for å... Du har gjort det før, ikke sant?
Ja, ja.
Så det mange lag som skrelt vekk, og så liksom nybegynnekurset ferdig, og så det bare å...
Men du skal ikke danse?
Jeg skal ikke danse, dessverre. Jeg jo Nei. Veldig misunnelig.
Vil du, du skal være programleder, skal... men du ville helst ha danset?
Sånn rent... Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg jo på dansesenteret der, og Anders og jeg der, og så ser vi jo alle som går og danser, og Jørgen danser jo.
Det jo en familiebedrift, blitt, skal vi danse.
Ja, veldig.
Det jo du og mannen din, og det sånn samboeren din, og svogeren din.
Ja, ikke sant? Og de driver og går gjennom litt koreografi på kveldstid. Der, ikke sant? Jeg kjenner jo at jeg elsker jo den boblen, ikke sant?
Ja.
Så akkurat det skulle jeg gjerne vært med på.
Ja.
Men jeg jo litt med på det, og så forhåpentligvis noen år frem I tid også, da.
Ja.
Så jeg får liksom litt skal vi danse på fyll, så heller kanskje... Ja, det drømmeprogrammet.
Det et ettårsprosjekt, det jo... eller en sånn avtale når du blir programleder nå, eller skal du være det fremover?
Jeg tror tanken at det skal være det litt,
okay.
men det kommer litt an på sikkert.
Hvordan du gjør det?
Hvordan jeg gjør det,
ja. Jeg kan ikke se for meg at du ikke gjør en god figur.
Nei, vi får se da.
Nei, jeg tror jeg flink, ja. Nei, men det hyggelig det. Jeg driver med mitt, jeg.
Ja, hva ditt...
Det å ha fri.
Det å ha fri, så hva skal du etterpå I dag?
Jo, vi må dra på litt, for etterpå skal jeg løpe intervaller med Jan Post.
Ja, typisk det å ta med smørbaks først, og så dra ut og løpe ja, men du intervaller ser, med Jan Post.
Jeg har ikke spist så mye av smørbaksen.
Nei, jeg ser det. Jeg gjør det.
Jan Post, han for de som ikke kjenner, han jo først og fremst maratonløper, dernest, I mine øyne I hvert fall, verdens beste sportskommentator
ja.
For NRK.
Meget dyktig fyr, han fra Oppegård.
Ja, kanskje. Og han tar ikke lett på en intervalløkt, så jeg gruer meg. Han langt bedre form enn det jeg
Hva slags intervaller skal dere løpe da?
4 ganger 3 kilometer på ganske høy fart. Høyere fart enn det jeg kapabel til. Og så noen 1000 meter til slutt.
3000 meter? Intervall?
Ja, det høres
ut som det siste jeg kunne ønske meg. Men du nytter det litt da?
Nei, ja, vet ikke. Det godt når man ferdig.
Ja.
Men det
så, synes jeg så døll motivasjon. Det sånn, kan man ikke gjøre noe som har litt egenverdi? Sånn.
Men det har jo egenverdi
når du holder på?
Jeg synes det gøy når det flyter Men det bare at det for meg litt for dårlig Og han sterkere Og da det jo mer et slit
det
jo
hat.
Ja. Men det å løpe på bane Særlig når man I supergod form Eller hva som helst da, Det jo utrolig deilig Når det flyter oppover
Oppover på banen?
Motbakkerløp for eksempel
ja,
Det så deilig Du har full kontroll på alt.
Ja, du skal jo få meg dit snart. Du må snart,
Vi skal få deg dit.
Du må snart som trener ta litt initiativ for eleven din.
Nei, men jeg synes det godt å komme til byen og se deg når du snakker, for det var hyggelig I båten. Jeg trivdes jo der, men å sitte alene sånn, var spesielt da.
Ja. Ja, jeg helt enig, og jeg synes det så gøy at vi skal få gjest I dag også.
Ja.
Vi får besøk av Isabel Ringnes, som som jeg kjenner ganske godt.
Hun hun jo din gode venninne.
Ja,
din gode venninne der.
Hun en av mine sånn venn jeg har fått som voksen, og det litt gøy. Jeg bor ikke så langt fra hverandre, møtes ikke så veldig ofte, for hun har så veldig mye på tapettet, men møttes her om dagen, og da snakket vi litt om at... at hun jo gravid, og var litt sånn nervøs for å si det, fordi at nå fikk hun liksom nok en merkelapp, og prøver å få folk til å skrive om de tingene hun engasjerer seg I, som ja. Veldig mye bra. Men de kommer bare til å skrive om at hun gravid, og det helt riktig. Og så tenkte jeg sånn, da kan vi bidra til å snakke om de tingene som hun brenner for. Fordi ja. Det ting jeg ikke kan så mye om, det teknologi, det likestilling. Hun har jo startet sin egen sånn, ja, hva kalles det? Ikke sant? Slutt med...
Plattform, det en type TripAdvisor for bedrifter egentlig.
Ja.
Hvor du kan anonymt legge inn en på en måte din oppfatning av hvordan din arbeidsplass
Ja.
Og så kan, hvis du søker jobb et sted, så kan du gå inn og se hva slags score den bedriften har på ja. Arbeidsmiljø. Ja. Så det jo veldig nyttig ting da.
Veldig, og det har hun startet selskap med det, og så har hun skrevet en bok, hun spanderer, hun har gjort så veldig, veldig mye ting, og jo vært liksom I den der startup-verdenen, og hun jo veldig sånn kvinne I et mannsdominert miljø, hun veldig flink til å snakke for seg, så alltid når jeg henger med henne, så føler jeg at jeg ikke får nok, så da veldig god unnskyldning for å invitere henne hit.
Ja, så bra. Jeg vet jo veldig lite om henne, så jeg synes det blir spennende, jeg får enda et godt innblikk I en ny person.
Ja, det jo det som fantastisk med å ha en egen podcast, at det en nydelig unnskyldning for å snakke med interessante mennesker om ting de brenner for.
Blir det at du stiller de samme spørsmålene som du gjør når dere to møtes hjemme på
kaffebesøk? Nei, det blir jo ikke det, fordi... Nei da, det blir jo ikke det. Nå skal vi snakke om ting som vi egentlig ikke har snakket om før, men jeg kan jo ingenting om tech.
Nei, ikke heller.
Nei.
Jeg kan ingenting om noen ting egentlig.
Så det masse å lære, så da sier jeg bare, da kjører vi da.
La oss få henne inn med en gang.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hjertelig velkommen til oss, Isabel!
Tusen hjertelig takk!
Det jo litt merkelig dette her, for vi kjenner hverandre jo ganske godt fra før. Og så du, skal vi liksom sitte her...
Ja, for dere gode veninner.
Ja, Isabel var jo med på Camp Senkveld et år.
Ja, senkveldslaget, Helene.
Ja, senkveldslaget, øst mot vest. Ja. Det tappte vi.
Ja.
Det gjorde vi, så det sa.
Men det var veldig gøy, og det var grunnen til at vi inviterte med Isabel, var fordi at det var en I castingprosessen som sa at hun den rake motsetningen av deg, Helene. Og så fant vi ut at det stemmer jo ikke helt.
Nei, jeg har en følelse av at han sa det for at... produksjonen skulle velge meg, for jeg tror han hadde lyst til at jeg skulle være med. Og det veldig hyggelig. Han jo også en venn av meg fra barndommen. Du kjenner han jo godt. Han en veldig, veldig, veldig kul person. Thomas Engeseth.
Ja. Mm. Ja, det veldig gøy. Og da fant vi ut at vi hadde kjøpt hus på nesten samme sted, helt samtidig. Og siden så har vi vært sånn nesten naboer. Men det som gøy jo at jeg har jo ikke for vane å liksom google og gjøre research på vennene mine. Men nå har jeg gjort det. Og jeg har funnet masse rare greier om deg som jeg ikke visste. Blant annet at du har jo studert mer greier enn det jeg har gjort.
Ja, jeg har studert litt av hvert. Det begynte vel med at jeg ikke visste helt hva jeg ville bli og hva jeg ville gjøre med livet, som så mange unge mennesker ikke vet. Og da var vel min konklusjon at det bedre å begynne på en masse ulike ting som jeg har interesse for og se om det noe der.
Ja.
Og så heller på en måte gi seg mens leken god, hvis det ikke på en måte det som blir det store draget. Da.
Men snakker vi om da offisielle studier, eller at du sånn egen studie, at du bare vært interessert og kjøpt bøker og begynt å lese opp?
En kombinasjon. Ja. En kombinasjon. Jeg har jo en bachelor I økonomi fra BI. Den jo definitivt ikke selvstudie.
Det var det alle sa du burde studere, sant?
Det var det alle sa jeg burde studere, fordi okay. Da kan du jobbe med alt, ja. Men de burde vel kanskje legge ved at du bør ha noe interesse for økonomi, fordi hvis ikke så kommer det til å bli beintøft. Men det introduserte meg til en hel masse miljøer, sånn som Jentekore, hvor jeg lærte liksom gleden av å lede et team og det med underholdning, og ikke minst Skoleavisen, hvor jeg lærte liksom veldig mye om mediebransjen fra et litt sånn uskyldig perspektiv, som var veldig gøy, og som vekket interesse for mediet senere. Men, og så har jeg jo studert ernæring, det studerte jeg jo ferdig et år på internett.
Ja. Skuespill? Det visste ikke jeg.
En sommer I New York, så studerte jeg skuespill.
Men det gir veldig mening for meg. Fordi Isabel holder jo også masse foredrag, og det jo, jeg får det jo bare servert gjennom dine sosiale medier, som regel, men det veldig gøy, for plutselig så bryter Isabel ut I en drikkevise fra scenen.
Jo, men det må være fantastisk studie å ha det som foredragsholder.
Ja, det kan du si. Altså det man lærer, det hvertfall jeg lærte fra å studere skuespill, var jo det å by på seg selv på scenen og ikke være så innmari redd for å drite seg ut. Ja. For det jo der frykten ligger egentlig, I å stå på scenen. Dette jo en av de mest kjente fryktene mennesket har. Jeg tror etter å dø å stå og snakke til masse folk på en scene.
Ja.
Og det lærte jeg jo ved å på en måte bli eksponert for det gjennom disse skuespillestudiene. Men da I tillegg også bli slaktet ned etter hver gang jeg på en måte sto på audition og de bare «This is terrible, get off!» Så jeg bare sånn «Ok,
da For du prøvde deg som skuespiller I New York, eller?
Nei, altså absolutt ikke sånn at jeg gikk all in, men gjennom disse studiene så måtte du ut på auditions hele tiden. Ja, okay. liksom,
men var det bare for å lære noe nytt, eller var det, for, det var ikke for å bli skuespiller?
Altså det var liksom, jeg var nysgjerrig på det, og så tenkte jeg, vi får se, og jeg skjønte ganske raskt at det ikke det jeg skal bli.
Nei. Men at du har studert så mange forskjellige ting, det, handler det om at du veldig nysgjerrig på veldig mye, eller handler det om at du også blir fort lei, at du føler at du må videre, at du vil ha noe nytt?
Nei, jeg tror det handler om at jeg blir nysgjerrig på veldig mange ting. Ja. Fordi det mange av de studiene som jeg har fullført. Egentlig alt har jeg fullført på en eller annen måte. Så det ikke sånn... og det sikkert mange av de tingene jeg kanskje burde sluttet med før, på en måte. Men jeg veldig nysgjerrig og har alltid blitt drevet av å lære. Jeg husker når jeg bodde I New York, så reiste jeg ofte på ferie alene, for jeg hadde lyst på en litt annen type ferie enn mine venner, så jeg dro liksom på kurs ulike steder alene, for å bare lære, fordi jeg har liksom alltid tenkt at sånn, det kuleste du kan få I livet da, jo kunnskap. Det kan ingen ta fra deg, og det, livet ditt blir jo mer spennende å leve jo mer du kan.
Ja, men jeg skjønner jo at du ikke fikk med så mange venner på kurs.
Nei, ikke så mange som synes det var gøy.
Men det mye annet du kan gjøre I New York som også kult.
Ja, det veldig sant. Men, nei, men det finnes mye glede I god læring.
Det, vi har jo hatt pappaen din på besøk også, så det jo liksom andre blad, Ringnes. Og det sa han jo at hvis det var noe... Du kanskje, det irriterende at vi må snakke om faren din når vi snakker om deg først?
Nei, det går egentlig fint. Jeg jo vant til mer at... jeg synes jo nå har vi snakket litt grann om meg først. Normalt sett så går det jo bare rett på han. Og det jo, det jo på en måte bare litt sånn det blitt, men... I sånne type settinger, kanskje ikke så ofte, men gjerne I media, så merker jeg at jeg fremdeles blir titulert som datter av, før alle de andre som på en måte jeg som person har gjort.
Ja.
Og det jo litt frustrerende, men senest da, når jeg kom ut med denne gravidnyheten for noen dager tilbake, så var jo det på en måte titel, datter av. Og da skrev jeg melding til samtlige journalister og sa liksom, kjempehyggelig at dere skriver om det, alt der, vil... også på en måte gjøre oppmerksom på denne tendensen som journalister har til å la en kvinne definere seg relasjonen til en mann. Jeg nå 33. Det at jeg skal få barn har ikke voldsomt mye med min far å gjøre. Og de andre referansene som drar til han har heller ikke det. Og samtlige sa liksom bare la seg helt flate og bare sorry, det tenkte vi ikke over I det hele tatt. Du har selvfølgelig helt rett, og vi endrer det med en gang.
Men har det hjulpet?
Ja, det hjelper alltid, men jeg må liksom gå den runden 8 år etter at jeg på en måte begynte å stå frem litt I media.
Men det jo spennende, for det jo akkurat samme opplevelse man har som altså, idrettsforeldre, altså barn av idrettsutøvere. For jeg har en datter som 14 år nå og går litt på ski, og vi har jo ikke vært på skiren enda, uten at en eller annen, minst en eller annen må komme bort og fortelle hvor fantastisk god hun kommer til å bli som har meg som far.
Ja.
Og det legger jo et umenneskelig press, og det fratar jo på en måte henne alle egne kredibilitet og alt. Altså, det må jo føles, jeg blir forbannet, og det må jo føles forferdelig urettferdig.
Hun veldig glad I deg, og veldig stolt av deg. Det kan jeg bare si sånn, på vegne av døttere.
Okay.
Så det ikke det går på. Men ja, det jo selvfølgelig irriterende. Det jo en liten sånn... på en måte så får hun jo masse for det, ikke sant? På samme måte som jeg gjør, at man... man har jo en veldig kunnskapsrik eller flink far, og man får lært mye av det, og det mange fordeler derfra. Men så det den forbannelsen at du blir ikke sett for hvem du og du, det blir tatt en masse antagelser om hvem du og hvordan du skal bli, og hvordan du bør bli, og så møtes du med en del fordommer på bakgrunn av det.
Ja, for det jo ingen tvil om at de har jo litt rett også. Hun har jo noen fordeler som ingen andre har, blant annet å få tak i det beste utstyret hele tiden, i og med å ha meg som far og navn, men også at hun har en sånn trygghet, en veldig kompetanse i bakhånd, da, som gir henne ro og frihet til å, hvis hun har lyst til å bli skiløper og teste sine egne ideer rundt trening og forberedelse og konkurranse, da, så kan hun gjøre det, vel vitende om at det noen som passer på og kommer inn hvis ting skjer seg helt. Da. Ja. Det litt sånn, du har en dyktig gründer, men du har også sånn, du har en far der som aldri ville latt det gå til helsike med deg, liksom.
At det en sånn jeg tror nok han tenker at det vil jeg ha lært en del av.
Ja, men på et eller annet tidspunkt så vil han gå inn og si, nå det stopp, hva har vi lært her? Ja. Men vi ikke la deg gå til grunne, det vil han aldri gjort.
Nei, men altså, det, nå, jeg vil jo, ja, nå vet jeg ikke hvor sammenlignbart gründerskap med en skikarriere, da, men i mitt selskap så har jo ikke han støttet det økonomisk på noen måte. Jeg har heller aldri bedt han om å gjøre det. Vi har jo gått ut og hentet investorer på egenhånd, som ikke har noen familierelasjon. Til meg, så jeg tror nok at hvis jeg liksom virkelig ba han sånn, kan du komme inn og støtte, så hadde han nok ja, jeg vet faktisk ikke kanskje han hadde vel sagt ja, da må du forklare meg hvorfor da det noe å tro på hvis det går så dårlig nå etter så lang tid, hvorfor skal jeg investere men vi er jo heldige og bor i Norge, så vi Ja, det finnes jo et sikkerhetsnett sånn sett også, så man blir ikke helt kastet på gaten. Men helt sikkert, altså, han ville støttet opp og hjulpet meg økonomisk hvis det var det som skulle til. Men som jeg helt sikker på datteren din også mener, så jo den støtten, den kjærligheten, den tiden, den kunnskapen som man får av sin far, sin mor, foreldre generelt, det jo det som egentlig har noe å si.
Ja.
Det var derfor jeg egentlig tok opp Christian også denne gangen, fordi at apropos det at du snakket så varmt om kunnskap, så, så var det det han sa, at hvis det noe han hadde håpet og noe han ønsket å formidle til barna, så var det nettopp det, at dere skal studere, og at det viktig å liksom, jobbe for tingene. Og du har jo studert en million ting, men så endte du på tech.
Ja, eller egentlig media og ledelse, som det jeg har master i. Men
det var ikke der du forelsket deg?
Nei, fordi i det faget så ligger det veldig mye teknologi og digitalisering og det å forstå på en måte effekten av alle de enorme teknologiske mulighetene som vi har på liksom, den verden vi lever i, som jeg synes interessant. Det ikke liksom algoritmene og nodene som gjør at jeg bare har dødslyst å stå opp om morgenen. Det den muligheten som teknologi gir individet til å kunne gjøre en stor forskjell. Mm. Og det ser vi jo på alle mulige måter, og da forhåpentligvis i positiv forstand, for vi ser jo også dessverre at teknologi blir brukt i, eller på måter som har negative konsekvenser for samfunn og for individer, og i stadig større grad. Men det var liksom det som tente meg med teknologi, og derfor jeg også senere søkte på et scholarship på Singularity University, hvor jeg da liksom ble
som du vant.
Litt sånn vekket.
ja, og fordi dette jo veldig gøy, for når jeg gjorde research på deg, så vi har aldri snakket om dette, men jeg fant ut at ditt favorittema eksponentiell teknologi. Og jeg bare føler sånn, jeg har googlet litt nå, så nå vet jeg litt hva det men kan ikke du fortelle, sånn at vi liksom, for litt av poenget med podcasten at vi skal lære ting vi ikke kan om, og hverken du eller jeg kan
så veldig. Jeg jo prinsipiell motstander av studier, så jeg har ikke noe, du må i hvert fall forklare for meg.
Eksponentiell teknologi egentlig måten vi har definert veldig mange av de ulike teknologiene over de siste 60-70 årene. Og greia at de utvikler seg etter Moore's law, som betyr at antall transistorer på integrerte circuits dobler seg annet hvert år, eller hver 18. måned. Så i prinsipp så betyr det, at teknologien vi bruker blir dobbelt så kraftfull, den blir halvert i pris, den har dobbelt så mye lagringskapasitet hvert annet år.
Kan du gi et eksempel?
Og det gjør at ting går mye raskere. Ja, for eksempel så jo en moderne brødrister I dag har jo mer datakraft enn all datakraften som var tilgjengelig for de første som sendte mannen til månen. Mm. Så det jo helt ville ting som har skjedd, ikke sant? Supercomputere som kostet mange millioner dollar for 30 år siden. Mm. Du får jo dobbelt så mye, om ikke mye, mye mer datakraft I en helt vanlig iPhone I dag som koster en brøkdel av prisen. Mm. Og denne utviklingen ser vi, og det gjør at teknologi blir mye, mye mer tilgjengelig. Det blir mye mer demokratisert, det blir demonetisert, det blir dematerialisert. Så for eksempel før I tiden så måtte du betale kanskje 100 000 kroner og ha egentlig et helt rom som det her for å bare fylle alle de elementene som du I dag har her inne. Mm. Sånn som en GPS, et kamera,
kalkulator.
alt du kan tenke deg av apper som vi har jo vært noe fysisk og har kostet masse og har tatt masse materiale. Så det skaper en sånn omveltning I verden. Og dette med forskjell på liksom eksponentiell og linjær, det kan jeg forklare ved at hvis du ser for deg at det skal gå liksom frem 30 linjære steg, så går du egentlig på slutten av det rommet her, cirka. Mm. Men hvis jeg hadde bedt deg gå 30 eksponentielle steg, så hadde du gått hele veien, jeg tror det en milliard meter, eller hele veien til månen. Så det utrolig stor forskjell på det å tenke linjært og det å tenke eksponentielt. Og vi mennesker skrudd sammen til å tenke linjært, fordi sånn våre liv. Mm. Vi tenker at I morgen kommer til å bli ganske likt I dag. Hjernen vår liksom skrudd sammen til å forvente basert på våre erfaringer. Mm. Mens det derfor eksponentiell teknologi litt sånn vanskelig for oss å begripe. Fordi I dag på en måte halvparten så bra som det som kommer om 1,5 år. Mm. Og det gjør at vi ikke helt fatter og begriper de fantastisk spennende mulighetene som kommer. Mm. Det vi bare vet at ting kommer til å se veldig ulikt ut da, om 10 år. Og det synes jeg jo at flere skal engasjere seg I.
Jeg ser litt lyser.
Jeg melder den der, så jeg fikk jo min første mobil, eller når de første mobilene kom, fikk jeg jo det. Når jeg var 19 år, jeg fikk den første bærbare datamaskinen som kom. Det var en sånn koffert pakket, det kostet 6000, ikke sant?
386. Hva sa du? 96?
Ja, 96000, ja. Sånn. 386 prosessor. Så skrev inn litt av en tekst, trykket enter, og så var det vente. Og det kunne ta liksom et minutt, da. Ja. Og så kom det en ny spiller, kunne skrive litt til, og så... Ja. Og det går altså så fort, men ja. Er det ikke, ser du noen fare for at det går, det akselererer jo bare hele tiden, sant? Mm. At det etter hvert går så fort at man mister kontrollen på det, eller?
Ja, det mange som nok spekulerer I en litt sånn dystopisk fremtid på bakgrunn av at det går for fort, og deler av det jo godt begrunnet I at myndighetene ikke klarer helt å henge med, og forståelig det, fordi det veldig mye å begripe og veldig mye å sette seg inn I. Og så det jo alltid mange aktører som ikke nødvendigvis har de beste hensikter når de benytter seg av den teknologien her. Det jo bare å se til enkelte styringsmakter og hvordan de bruker denne teknologien som skremmende. Sånn, vi som mennesker har jo alltid vært redd for det som kommer. Og så stort sett så går det jo greit. Vi klarer jo på en måte å håndtere den usikkerheten som ligger I teknologi, og forhåpentligvis så klarer vi å bruke det til det bedre. Men nettopp derfor jo liksom enda viktigere enn å snakke om eksponentiell teknologi, som jeg elsker å snakke om, så det jo det å snakke om hvor viktig det at et mangfold av mennesker involverer seg I prosessen, sånn at vi bruker og utvikler og skaper løsninger I denne teknologien som faktisk svarer på alles behov og som tar høyde for liksom hele eller alle de globale utfordringene som vi har og ikke blir utviklet av en veldig liten homogen gjeng som I dag tilfelle og dette jo da løsninger som kommer til å påvirke mennesker I mange hundre år fremover, om ikke tusenvis av år fremover, og vi må sørge for å ikke forsterke de allerede eksisterende forskjellene, fordi nå vi på en måte på en tid I historien hvor vi kan gjøre helt enorme forskjeller og påvirke oss I en veldig positiv eller en veldig negativ retning, og det det liksom viktig at folk forstår.
Hvem denne lille homogene gjengen?
Det noe kalt Silicon Valley. Der det mange av de I hvert fall. Ja. Selvfølgelig så finnes det jo liksom miljøer over hele verden og I alle land, men det liksom generelle at det veldig mye menn, og det veldig mange asiatere, og det veldig mange hvite.
Det lukket og internt miljø der borte, synes du?
Det vel en litt sånn bro-y kultur som de liker å beskrive det som. Det jo ofte unge menn som man ser I alle de største selskapene I verden, om det Facebook, om det Twitter, om det Uber, om det Google, så det unge menn som har kommet liksom rett ut av college. De har startet et par selskaper, gått på trynet, og så endelig så lykkes de, og så plutselig så sitter de der med mer kontroll da, og makt enn en president I et helt annet land, og skal forvalte den på best mulig måte. Og heldigvis så... Jeg synes jo de får mye kritikk for hvem de og hvordan de styrer, men jeg synes jo de klarer seg relativt greit, en del av de. Men det på en måte litt sånn beskrivende av kulturen, da, at her har du veldig masse unge menn som plutselig har fått makt over ikke sant, en enorm andel av verden, og som ikke nødvendigvis rustet til å forvalte den makten på best mulig måte.
Ja. Kan jeg spørre, liksom, hva ditt drømmescenario for hvordan skal altså, fremtidens teknologi styres og drives og utvikles?
Ja, den hadde jeg hatt svar på det. Så hadde jeg skrevet en white paper og prøvd å få det ut. Men det viktigste jo representasjon.
Ja. At, var det en white paper? Kan jeg bare
ja, det
så var det på.
Det er et langt dokument som beskriver fordelene, ulempene og potensielle potensiale ved en idé eller et konsept.
Ja.
Nei, altså det jo representasjon da, at vi ikke bare har representasjon på bakgrunn av liksom individets unike identitet rundt omkring I verden, men også ulike yrker og interesser og fagområder, sånn at vi har matematikere med, vi har teknologer med, som liksom åpenbart, men også at vi har filosofer, at vi har lærere, at vi har politi, altså at vi har liksom veldig mange ulike perspektiver med når vi utvikler disse løsningene. For eksempel så det jo et ganske spennende prosjekt, jeg tror det en skole I Kanada, som ser på, eller som lærer opp hvordan selvkjørende biler skal tenke rent etisk rundt ulike situasjoner, for det jo veldig mange situasjoner som vi vil befinne oss I fremtiden, hvor en selvkjørende bil vil måtte ta et valg som har potensielt dødelige konsekvenser for de som involvert. Så da det sånn, da kan du som enkeltperson gå inn der og ta hele tiden valg da. Hvem burde den, ikke sant?
Så hvis det mor eller datter liksom?
Ja, mor eller datter, eller at det liksom, det tre eldre, eller et spedbarn. Det litt sånn, det en hel masse ting som man ikke nødvendigvis har tenkt over at kommer til å være avgjørelser som teknologien vår skal ta, men som vi nok må gjøre, og så kan man si at det blir helt feil, men vi mennesker tar jo disse avgjørelsene hele tiden uten å ha tenkt noe over det, fordi vi gjør det ved feiltak. Så det å si at liksom... Men det noe med at når det programmert inn, så det litt mer skummelt enn når det som et resultat av en menneskelig feil.
Ja. Men det, altså du da, som du fikk jo dette scholarshipet, gikk på denne campen med verdens smarteste folk omtrent. NASA, eller?
Ja, jeg vil nok ikke klasse. Ja, de veldig... ikke verdens smarteste folk, men de veldig... alle veldig ulike. Noen var helt sinnssykt smarte, andre var helt utrolig altså booksmarte, for de var egentlig smart.
Ja,
men ja, veldig mange spennende mennesker med spesielle bakgrunner. Men,
men du har jo da ikke sant, forelsket deg I denne tech-verden, start-up-verden, og så velger du å bruke det til det du brenner for, som likestilling, eller du brenner vel for veldig mange ting da, du har engasjert I en haug av styrer, og du liker liksom å gjøre verden et bedre sted ikke det også liksom, jeg har jo vært I Silicon Valley og alle sa jo at de ville gjøre det men hvorfor landet det på likestilling hvor kommer det engasjementet fra?
Ja, godt spørsmål Jeg har mange ganger sagt at jeg skulle ønske at jeg hadde et sånn Hollywood moment I mitt liv, hvor det var bare sånn, oh my god, no, enough, it's on gender equality forever. Men det ikke egentlig det. Det resultatet av liksom et liv som unge jente, hvor jeg kanskje var mer observant enn veldig mange andre unge jenter og gutter, på hvordan unge jenter og gutter ble behandlet og oppfordret og utfordret til ulike ting. Og omtalt ulikt jeg merket det vel tidlig når jeg var 7 år og gikk I skolegården I bare overkropp og så var det liksom bare nå må du dekke deg til Og så skjønte jeg ikke helt hvorfor, fordi jeg så helt lik ut som gutta, det skal gudene vite. Men så skjønte jeg liksom at, ok, greit, allerede der så begynner man. Og da tror jeg bare, ja, jeg var alltid sånn rebelsk, så jeg skjønte ikke helt hvorfor det skulle være sånn. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg var kul hvis gutta sa at jeg var som en av de, at jeg var en guttejente og sånn. Og så skulle jeg snu det på hodet og... Og si til, jeg tror kjæresten min, at han var skikkelig sånn jentegutt.
Ja.
Og det var bare et uforferdelig ting å si, ikke sant? Ja, det var ikke noe hyggelig. Og da skjønte jeg at okay, alt det som er feminint er synonym med noe dårlig. Alt det som er synonym med noe maskulint er bra. Mm. Hvorfor er det sånn? Hva er dette samfunnet som jeg egentlig vokser opp I? Og disse observasjonene har vedvart gjennom barndommen, de har vært gjennom studiene og også arbeidslivet. Hvor man ser at disse små kulturelle forskjellene, som veldig sånn, dypt inngrodd I den verden vi lever I, de impregnerer seg videre oppover og blir til sånn, systematiske forskjeller I for eksempel da, arbeidslivet. Som etter hvert som man vokser og erfarer, at det fortsatt veldig til stede, selv om man som student ikke nødvendigvis reflekterer over det, og det ser jeg jo også fra å ha jobbet med den problemstillingen en stund, at unge jenter kommer til meg på studien og sier at det ikke noe problem, og så... 5 år senere så kommer de og sier at herregud, jeg skjønner ikke alle guttene som jeg startet med nå et helt annet sted enn det jeg mye lenger oppe. Hvordan har det egentlig skjedd? Og så ser man på det, og så ser at det små systematiske ting som har liksom, gjort at det har blitt skjevt oppover I toppene.
Det jo spennende. Jeg har jo 2 jenter, da, så jeg har følt med dere gjennom barnehager og skole, og det sånn... Jeg har aldri tenkt noe kjønn I forhold til hvordan jeg behandlet det, hverken I trening eller skole eller på noen tur eller hva som helst, men så opp, det jenter likevel da. Mm. Og hun yngste jenta, hun, vi har ikke I min familie, mote og klær uinteressant for både meg og kona. Jeg elendig, jeg skjønner ikke bære av det, og kona heller ikke interessert I klær, ingenting. Men likevel så tok hun allerede fra hun var bitteliten, 4-5 år.
Mm.
Så det er ikke kan telle på en hånd de dagene hun ikke gikk I skjørt eller kjole, Og hun matcha farger og var så jækla bra ut. Altså hvis vi la frem klær til henne, så det forferdelig ut. Når hun fiksa det selv, så hun smashing ut liksom. Så hun var jente liksom. Og hun skulle gå I kjole, og hun hadde peiling på klær I mote, fra hun var 4-5 år. Sånn var det bare.
Men det jo helt konge.
Vi har lært at det jenter mer opptatt av klær enn gutter liksom.
Hun er ikke preget hjemmefra det, på en måte.
Nei, men jeg tror, altså sånn, det nok mange gutter også som ville gått den veien. Men hvis det ganske hjem hadde opplevd at sin sønn I en alder av 4 var veldig opptatt av å legge frem klærne og matche de sammen, så vet jeg ikke om det hadde blitt oppfordret så mye hjemmefra, fordi man hadde tenkt, ja, det så vanlig liksom, og ja, det kan kanskje bli et veldig vanskelig liv hvis han blir veldig opptatt av disse tingene, og det kan føre til at han blir mobbet, og så at da man kanskje ikke nødvendigvis oppfordrer det, men legger litt lopp på det. Det derimot jenta di som gjør det, så tenker du, det mer I tråd med hva samfunnet forventer. Utrolig flink du herregud, så god du med mote, sånn og sånn. Så det blir det litt sånn hvordan vi oppfordrer
ulike. Jeg har bare 2 jenter, så jeg har ikke en sammenhengingsgrunnlag. Og 2 uansett for lite, men jeg har kommet på noe morsomt, fordi pappa, barnebildet av pappa, med langt hår og kjole. Og det var jo fordi mine besteforeldre, de ønsket seg jo en jente, eller særlig farmor da. Det eneste du drømte om var en jente, og så kom pappa. Så da var det kjole og langt hår på pappa, når han var frem til han kunne ta noen egne valg da.
Ja, ok.
Så alle barnebildene av pappa med kjole og langt hår.
Det kjempegøy.
Og der er vi på 50-tallet, 40- og 50-tallet.
Ja, din mor en sterk karakter da, det
Men et annet eksempel jo at vi har snakket mye om at du noen gang synes det vanskelig at yngste jenter mye på data, og Isa har jo, det jo også litt sånn at det færre jenter, mindre normalt å liksom game og...
Jeg mer tolerant enn min kone for å si det sånn.
Ja, men Isa har jo da startet egne jentecamps. Ja.
Det har jeg.
Da mener du Isabel.
Ja.
Liten linneglipp
her. Nå det noen her, at nå det bare
ja.
Så mange.
Ja, nei, altså jeg startet jo, når jeg kom hjem fra New York I 2014, eller 15, så startet jeg I hvert fall Tenk, et teknologinettverk for kvinner, sammen med min tidligere sjef I VG, Camilla Bjørn. Og der var hensikten at vi skulle invitere med kvinner I alle mulige aldre, med på en læringsreise for å lene seg inn og bidra I den teknologiutviklingen. Fordi på det tidspunktet så var veldig mange I arbeidslivet litt sånn, digitalisering, usky. Vi må bare ha en sosiale mediekonto. Det var liksom allt skulle ske på en gång. Och det var så en sån fare för att det var väldigt många kvinnor som bara nej detta täcker han det skönar ingenting av. Vi bara vi ringer täckgutten. Och det ville jag ju inte för detta kommer ut att bli liksom permanent. This is going to be the world as we know it. Så det kan vi inte bara överlåta det till gutta. Etter hvert så har Tenk utviklet seg til å rette seg mer mot yngre jenter. Så vi har hatt Girl Tech Fest sammen med en rekke andre kvinnelige grupper, blant annet IKT Norge og ODA-nettverket og så videre, for å vekke interessen for teknologi hos jenter som under 10 år. Og så har vi det som heter Tenk Tech Camp, som to dagers teknologilær for jenter mellom 13 og 18 år, hvor de da får lære all mulig ja, å bygge spill og kode og løse verdensproblemer og tenke design thinking alle mulige sånne
tenke eksponensielt
blant annet ja. Så, ja, så det skal faktisk nå I gang på torsdag for året så det blir veldig spennende og da kommer likestillingsministeren for å åpne så det gøy
Hvem som kommer dit av jenter? Det gamere eller kommer de fra alle typer miljøer?
Det alle typer miljøer jeg blir alltid overrasket over hvor variert det og jeg skjønner ikke helt hvordan det skjer fordi vi har jo ikke noe, altså vi bare markedsfører overalt, og det frivillig arrangert, og det gratis tilbud, men det alle mulige typer unge jenter, noen som liksom, ja, mye mer sånn stereotypisk gamere, og noen som ja, litt sånn som jeg så ut som jeg var liten, en litt sånn blond jente som var veldig opptatt av mote.
Ja.
Men det Liksom, du engasjerer deg for så mye. Det sånn som den campen som liksom driver? Hva det som motiverer deg? Til å liksom, for det jo veldig mye. Du hadde jo ikke trengt å gjøre så mye forskjellige ting.
Nei. Hva det som motiverer meg? Altså, det som motiverer meg å gjøre en positiv forskjell. Jeg vil, altså, det jo, jeg har jo de sakene som jeg tror på, og så vet jeg at jeg har kapasitet lyst og energi til å få til ting, I hvert fall prøve. Og da tenker jeg at det må jeg jo bare gjøre. Og så jeg jo bevisst på at jeg blitt født med veldig gode kort, og de har jeg lyst til å spille så godt jeg kan for at flere enn meg også skal kunne få nyte godt av det. Og altså, når man sier sånn, ja, men du hadde ikke trengt det, det ikke helt sant. Jeg tror et menneske blir veldig depressivt av å ikke gjøre noe, ikke føle at man av verdi eller nødvendig for noen andre utover seg selv. Og så har det heller aldri vært et alternativ hjemme. Altså, det har aldri blitt sagt sånn at, nei, men dere kan velge å gjøre det, eller dere kan bare velge å leve late dager på ingen måte.
Det noe ledig gang er roten til alt ondt, det jo sant.
Ja, det jo det. Men så har jeg vært veldig heldig og fått masse energi, og jeg veldig takknemlig for det, og det gjør at jeg synes det gøy å sette I gang initiativer og prosjekter og jobbe med flinke folk, og det jo stort sett de menneskene som man jobber med som gir en energi til å gønne på videre. Da.
Men drives du, noe av drivkraften, altså den samvittighet, at du føler litt press for at du skal gjøre det, fordi du født, det I hvert fall alle vil anse som en privilegiert verden, For kan jo på en måte, noen velger bare skru helt av og si at jeg trenger ikke å gjøre noe resten av livet, så bare øs og pøs og sant. Eller at så føler jeg kanskje noen ekstra press for at de må levere, må forsvare seg selv da.
Jeg tror jeg føler det presset litt sånn overfor meg selv, at det sånn, jeg vil levere, men jeg føler jo ikke at jeg skal levere på de måtene som jeg føler at samfunnet liksom forteller meg at jeg skal levere på, at jeg skal liksom inn I min fars fotspor, og at jeg skal liksom bygge det ene og det andre videre og alt det der. Det er ikke det type press jeg føler på. Selv om jeg tror det mange som hadde syntes det var behagelig om jeg gikk inn i det sporet der. For det en lettere historie å fortelle. Men jeg føler et press selv på å... Fordi jeg vet at jeg kan, hvis jeg vil. Og når jeg vet at så mange andre også kan. Jeg vet at stort sett så kan jo vi mennesker, hvis vi gidder å lenge ned tiden og innsatsen som det tar. Og... Da føler jeg sånn, hvis man kan, så må man jo bare gjøre det.
Ja, ja.
Hvis man først har energi og overskudd til det.
Og det jo et problem for meg som nabo, som bare vil stikke innom deg.
du vil bare snakke om noe, du.
Ja, men jeg liker å være litt sånn impulsiv. Bare, hei, Lisa, når jeg ute og triller, ikke sant? Ja. Så sender jeg melding til Isa. Sier, du hjemme nå? Aldri hjemme. Fordi du gjør jo så sjukt mye ting. Du har en enorm kapasitet. Men Har du...
Det har du også, Helene. Nå, du ikke bare ute og triller.
Nei, det ruller på ganske greit.
Ja, det ruller på greit der borte også, ja.
Ja da, men har du noen ting som, som tapper deg? Er det liksom...
Eller for energi?
Ja.
Ja. Masse negative mennesker tapper meg for energi. Ja. Så det forsøker jeg å ikke være rundt. Det egentlig det, ass.
Ja,
det skal ikke mer til enn å være rundt folk som bare ser problemer, og som ikke gir god energi, eller som snakker negativt om andre mennesker. Det synes jeg så lite inspirerende, og det gjør at jeg selv blir tung I kroppen, så da må jeg liksom ut og gjøre andre ting for å bare få tilbake, eller finne tilbake, liksom, givet, da.
Møter du mye negativitet I forhold til det, ditt navn, altså... Du født med en sølvskje I munnen. Hva vet du om livet? Hva kan du om ting?
Ja, litt. Men mer bak min rygg enn til ansiktet mitt.
Ja.
Jeg ser det I kommentarfelt.
Du føler ikke at du blir... Ja, men du sitter og styrer, og du føler ikke at du blir trykket litt unna.
Nei, ikke der. Snarere tvert imot. Stort sett så har jeg opplevd at folk veldig åpne og positive og inkluderende overfor meg, som jeg veldig glad for. Så, og det... kommer jo stort sett fra folk som da har hatt lyst til å jobbe med meg, og som kanskje vet om de tingene som jeg har gjort tidligere, forhåpentligvis. Og så synes jeg det sier veldig mye om mennesker også, da, hvem de I forhold til hvordan de møter en annen person.
Ja.
Så det negative som jeg som regel hører, det jo på internett.
Ja,
folk som ikke kjenner meg.
Så du leser kommentarfelt?
Av og til... så hender det. Men egentlig så har jeg sånn streng regel om at det skal jeg ikke gjøre.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det helt krise.
Men så øver jeg meg litt på det, sånn smått og smått, fordi jeg sier liksom at jeg ikke bryr meg om hva andre syns, og det jeg vil på en måte, jeg vil practice what I preach, jeg vil faktisk
du vil
kunne
være
lese det. Ja, og faktisk ikke bry meg. Så jeg øver meg litt på å lese, og liksom, ok, ta det inn, og så tenke... Det ikke så farlig.
Men du, det der har jeg hørt så mange ganger av så mange mennesker at jeg bryr meg ingenting om kommentarer. Det sånn, det gjør mennesker.
Men det dumt at man gjør det.
På et eller annet nivå så gjør man det.
Ja, men det litt sånn, du blir sjelden kritisert av folk som gjør mer enn deg. Og det synes jeg et bra sitat, fordi de som opptatt av å fortelle deg hvor dust du på nett, liksom, det... Man lurer ofte på sånn, og hvem du? Så, hva driver du med? så, ja.
Du? Kjører du full background check da, liksom? Det
nei,
Google?
Nei,
aldri.
Nei, det liksom... Det,
men svarer du ofte sånne usaklige kommentarer?
Nei, jeg gjorde det når jeg har jobbet I ulike organisasjoner før, så har jeg jo vært sånn som har svart på kommentarer, ikke på vegne av meg selv, da, men på vegne av brandet. Og jeg ser at det som å grave seg ned I en rabbit hole.
Ja.
Ofte så har disse menneskene veldig god tid.
Ja.
Og, og da blir det lange rants,
og
mer å svare på.
Ja. Til å kjøre debatten.
Exakt, så du forsvinner liksom, ned I et sånt svart hull.
Jeg bare sletter det.
Ja.
Jeg vet man skal ikke gjøre det, liksom, men på min sosiale medier, hvis det kommer sånn melding som jeg synes upassende, jeg bare sletter det.
Mm.
Det skiter jeg, altså.
Mm. Ja. Kjør på.
Ja.
Det er ditt
medium. Ja, det det. Det det jeg mener. Det mitt rom.
Ja.
Men apropos å liksom eksponere seg for det og øve på ting, da har jeg også lest at du har øvd deg på å være, eller snakke for mennesker. Og for meg, som har møtt deg for ikke så mange år siden, så jo liksom, det veldig slående ved ditt vesen, at du føler så veldig, veldig trygg. I ditt eget skinn. Har du alltid vært sånn? Eller har du, det også noe du har øvd på?
Det veldig vanskelig å si om jeg liksom har... jeg tror nok jeg har blitt tryggere og tryggere, og så har det gått sikkert I bølgedaler gjennom livet, men jeg tror jo at mennesker blir trygt av å ha en trygg oppvekst og ha foreldre som støtter og som til stede og som på en måte... ser deg for den du og tro på deg for den du og ikke liksom stadig minner deg på at du helst burde vært en annen eller gjort noe annet. Så det tror jeg som skaper den der grunnleggende tryggheten, kjærlighet og støtte fra de som nære deg. Og så det den andre tryggheten som blir oppbygget ved mestring, at du utsetter deg selv for ting som du ikke nødvendigvis kan, at du lærer masse, at du... utfordrer deg på ting som skummelt. For eksempel det å stå på en scene som jeg synes var kjempeskummelt når jeg begynte med det. Og så gjør du liksom en og en skummel ting, og så ser du at det går bra, og så blir du litt tryggere på å gjøre litt mer skumle ting, og så blir på en måte alt det som du syns var skummelt en gang I tiden, helt normalt. Mm. Og da liksom tør du å strekke deg lenger og lenger, og da blir du tryggere og tryggere på de tingene du gjør.
Og så plutselig så står du og holder foredrag for, på TED Talks for liksom, hvor mange var det som var på?
Ja, det var ikke TED Talks, men det var I Lisboa, på Web Summit. Det var den sal som rommet 40 000 mennesker, så det var jo...
det så sykt!
Det var riktig nok ikke helt full, men det var en kraftig opplevelse, og jeg synes jo jeg blitt sånn at jeg synes det gøyere og gøyere med jo flere mennesker som I en sal, fordi det ja. Det en helt vild følelse. Ja. du kjenner at det bare det minste ordet det så mange som får med seg. Men samtidig så du på TV mye, Helene, og der det jo enda flere som får med seg hva du sier og gjør hvis du sier, hvis du klipper litt, da.
Ja, jeg vet det. Men du, ja, det litt annerledes allikevel. Jeg bare synes det fascinerende, for det altså sånn, det, jeg lurer på om, vi, liksom, om du kan gi noen tips til de som hører på, fordi du også som har egentlig har så mange forventninger til deg da, og til ditt navn, hvem du skal være. Det krever liksom noe
har
sånn.
Har jeg det? Altså sånn,
jeg vil bare tro det.
Jeg føler at alle sier det, så jeg sånn, hvem det som har alle disse forventningene?
Nei, jo, men jeg tror man kommer ikke unna det. Det gjør man ikke. Men så, du kan jo velge altså, hvordan du oppfatter det, det jo det som viktig for deg da.
Men jeg føler du veldig flink på å eie ting da. Ja. Altså, du går inn I et rom fullt av menn, du har på deg rosa skjørt, og, ikke sant?
Ja, det litt for å provosere.
Ja, det skjønner jeg. Men allikevel så det sånn, jeg tror mange har mye å lære av deg på det da, å liksom være, finne seg selv. Det jo en veldig sliten setning, men du skjønner hvor jeg vil.
Ja.
Og når du da prøver på ting som du ikke har gjort før, og som du har lyst til å mestre, hvordan går du frem? Helt konkret, spør du mennesker, eller?
Ja, alt vil jo variere hva slags type oppdrag det men ja, la oss si det et veldig stort foredrag eller sånt, så det jo det å, altså det så kjedelig tips som det går an å bli, men, og jeg må stadigvæk si det til meg selv, for jeg synes det så kjedelig, men det å øve. Mm. Altså det å være supergodt forberedt.
Men vi elsker det, vi elsker trening.
Ja, men det det, men det jo liksom vandrende eksempel på at det det som funker. Dere har trent masse I deres liv, og da blir dere gode. Mm. Kanskje til og med verdensmestre, og da det liksom, det det som skal til. Mm. Det ikke noe sånn der, å, du må stå foran speil og si, ja, I am the queen eller king.
Men
sånn.
Stå foran speil og øve.
Ja, ja faktisk. Ja. Det det som hjelper. Så det opp til det, og så liksom, spør om hjelp hvis du, hvis du, hvis du trenger det. Og så tenker jeg veldig ofte på det der at det ikke så innmari farlig om det går til helvete. Det å slutte, altså det å ikke ta seg selv så innmari høytidelig og så seriøst, og tenke at ok, greit, hvis jeg går på den scenen her nå og det går til helvete, det vil jeg selvfølgelig unngå, for det vondt. Og det kjipt overfor publikum, for de får ikke en så god opplevelse som de fortjener, men hvis det skulle skje, så det ingen som dør. Jeg har kastet bort en halvtime av livet deres, liksom. Jeg synes det flaut, det såret med egoet mitt. Men livet går videre. Altså sånn, it's not that big a deal.
Ja, det helt enig utrolig viktig, men igjen så krever det på en måte at du har det nettverket I bakhånden, at du har tryggheten I familien, eller at du har noen rundt deg da, som du kan komme tilbake til, og som kan si at det var greit.
Det alltid en god idé å ha flere ben å stå på I livet, altså.
Ja.
Det vil men allikevel så må man tørre å gjøre det. Altså sånn, det veldig mange som har familie som glad I deg, liksom. Så det det å tørre å gjøre det.
Ja.
Og det det jo veldig mange færre jenter som tør enn gutter. Hvorfor det sånn?
Ja, det sammensatt. Og det jo litt, det veldig mange som opptatt av å si at, og jeg tror, hvis jeg ikke husker helt feil, at min far sa dette på podcasten også, så var på sykkeltur og forvandlet meg litt over det. Han sa at kvinner mer risikoaverse enn menn. Jeg tror det var det han sa.
Ja.
Og det stemmer ikke helt. Kvinner tar mer kalkulert risiko enn menn. Så for eksempel I investeringer, så søker kvinner seg mye mer informasjon om det de skal investere I, og de investerer mye mer langsiktig enn menn. Så resultatet kanskje det samme I forhold til hvilke stocks de velger. Men kvinner har gjort mer background work, og lykkes ofte da bedre med sine investeringer enn da menn gjør, som har high risk og high return I mye større grad. Men jeg tror jo også det liksom litt hvordan vi groomer jenter og gutter fra barndommen. Vi oppfordrer og utfordrer gutter til å ta sjanser til å være barske, til å være modige. Vi ber så mye oftere jenter om å hjelpe til på kjøkkenet, om å hjelpe til med å lage mat, om å ta og liksom utvikle feminine egenskaper som omsorg og empati og de tingene som samfunnet forventer og gjerne vil ha og se mm. hos jenter og kvinner I eldre alder. Og dette jo også noe av det som gjør det vanskelig, eller som ofte skaper barrierer for kvinner I lederstillinger, fordi at man, når man ser en kvinne som besitter typiske lederegenskaper, som for eksempel at man tydelig, at man direkte, at man ja, kanskje kan fremstå litt kynisk og den typen ting, så ser vi på, altså hun krasjer med kjønnsstereotypien, så vi liker henne mye mindre enn det vi gjør en mann mm. som har de eksakt samme egenskapene, fordi vi forventer det I mye større grad av han. Mm. Dette ble jo eksemplifisert gjennom Hans og Hanna-studiet på Markedshøyskolen, som ble gjennomført av Tankesmien Agenda, hvor de da så på hvordan studenter vurderte Hans og Hanna helt ulikt, selv om case, dette var da en leder som de leste om I et case, case var helt identisk foruten navnet, og de så at studentene likte hans mye bedre, de syntes han var en god leder, en god far, de ville gjerne ha han som mentor, ta en ølmann, Hanna derimot, de likte han ikke like godt, de ville ikke ta en ølmann, hun var sjefete, ikke en like god mor, det helt identisk case, det bachelor- og masterstudenter I verdens nest mest likestilte land I 2015, som viser liksom, hvor dypt inngrodd disse forventningene som vi har til kjønn da.
Men jeg har jobbet med lederutvikling I 14-15 år, så jeg har hatt sikkert over 2000 ledere på kurs. Da. Og det ikke sånn, det ikke foredrag, det et 4-dagers og 3-dagers kurs, da, så jeg jobber tett på dem. Og det ikke, jeg ønsker på ingen måte å være dømmende, men jeg ser en sånn trend, altså la det være en refleksjon, det en trend at de kvinnelige lederne I stor grad ofte, det virker som de har tilegnet seg, eller har et behov eller det, for å nå fram, har endret mønster, adferd, at de både kroppsspråk og språkbruk, de tilnærmer seg menns lederstil. Da. Mm. Altså de skal bli, de skal, ja, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og hvorfor det sånn? Det, kan vi, ja. Kan ikke kvinnelige ledere være kvinnelige ledere og bruke sine fordeler og sine egenskaper som kvinner?
Ja.
Og ikke
det der bli, ja. Det der så vanskelig, fordi det jo en del... Det to deler her som jeg vil ta tak I. Den ene delen jo det at de kvinnelige lederne som har en del maskuline kvaliteter, det kan gå til at det som de ikke sant? At de androgyne ledere.
Det kan det være, ja.
Og det jo for øvrig også da ansett som den beste lederstilen, både hos kvinner og menn, hvor du da både har feminine og maskuline egenskaper. Og da blir det på en måte også liksom feil å forvente av disse kvinnene at du kvinne, du leder, vi trenger flere som deg, så da må du være skikkelig kvinne. Du må kjempe for kvinner på arbeidsplassen, du må være feminin,
Nei, du
må
skal være deg
sånn
selv.
Sånn. Ja. Du skal være deg selv. Men så den andre delen, som jeg tror du kjenner mer på, og det det at fordi det den typen liksom, lederskikkelse som vi ser og vant til og forventer, så sklir man mye mer inn I det mønstret, fordi man vil gjerne passe inn, og man vil ikke liksom, måtte ta enda mer risiko og være enda mer sårbar ved å på en måte være en helt annen type leder enn det som alle vant til å se. Så da ser man ofte at ja, kvinner klær seg mer maskulint, og at de ja, beter seg mer maskulint, selv om det ikke nødvendigvis I tråd med hvem de og hva de ønsker, men at de føler at de må gjøre det. Men igjen, så det også viktig at det jo en del kvinner som også mer maskuline og som må få lov til å være det uten at man da sier at hun ikke kvinne nok.
Ja, som sikkert kanskje nok noen menn også som egentlig mer feminine og har myke side, men for å nå fram så må de dra på seg testosteronmaska.
ja, helt klart.
ja.
For dette snakket vi om med hun, psykologen Rebecca også, at hun fant ut at hun at det var forventet av henne som kvinnelig leder at hun smilte mye mer, fordi de trodde hun var altså, jeg tror det hadde sikkert ikke skjedd med en mann.
Nei, definitivt ikke.
Da hadde det blitt bedt om å smile litt mer.
Ja, vi har også skrevet en bok som heter Hvem spanderer, hvor vi intervjuet mange toppledere, deriblandt Kristin Skogen Lund, som I dag leder Schibsted, og på den tiden NO. Og hun fortalte jo det at det liksom, man blir jo møtt med en sånn forventning om at man skal bry seg veldig mye om de ansattes private og personlige liv, mens når hun på arbeidsreise, så det veldig ofte ting hun må svare på, hun må forberede seg, hun må lese taler, den type ting. Hun har egentlig ikke tid til å sitte og diskutere liksom sønnens fotballkamper. Men fordi hun kvinne, så oppfattes hun da som kald, fordi hun ikke gjør det. Mens hvis det hadde vært en mann, så det nok ikke så mange som tenker at han I utgangspunktet burde være interessert I å prate om det, ja. Og derved så dømmes han ikke på samme måte som ja. Da en som Kristin ville blitt gjort.
Mm. Jeg har et trist eksempel fra sånn likestillings- og diskrimineringsdebatten, fordi jeg ansatte for noen år siden en kvinnelig trener når jeg drev et sånt privat langrennslag, Team Lisplan. Og jeg hadde møtt en jente I Sverige når jeg jobbet der, som var tidligere skiløper, og som var da trener for ungdom. Og I løpet av 5 minutter så skjønte jeg og kjente bare at hun her har noe som svært, svært få trenere I verden har. Så siden den gang så har hun hele tiden ligget I bakhodet, liksom kommer jeg en gang I posisjonen hvor jeg trenger kompetanse, type det hun har, så skal jeg ringe. Så 7-8 år etterpå så hadde jeg mitt eget lag, og jeg måtte ansette en trener.
Ja.
Og da kom jeg på hun Johanna Øyela som heter da. Så jeg reiste til Østersund og snakket med henne, og hun var dessverre ledig på markedet.
Okay.
Og hadde lyst på jobben.
Ja.
Men det var sånn skeptisk, fordi jeg hadde bare gutter på laget.
Ja.
De var veldig skeptiske, jeg har en kvinnelig trener.
Selvfølgelig.
Men det tok liksom en treningsøkt, så skjønte de at hun ikke en kvinne, hun en kompetent trener.
Mm. Som ofte synonymt
men,
men
det, altså. Men hele sommeren og høsten, og resten av langrenns-Norge og skiverdenen, synes det var forferdelig rart, skjønte ikke poenget. Og vi kom på Beitostølen på høsten, første skirene, og så kom, og da snakker vi om ledig, øverste lederen I Norge Skiføn, kom bort til meg, dulta meg sånn I skulderen, blunka litt og sa, ok, vi så hun treneren du ansatt, nå skjønner vi hvorfor. Hun fin, ass.
Nei.
Jæklig bra valg. Godt valg.
Å, fy søren.
Og så var det, hun var 3 år. I løpet av 3 år var ikke en person I hele Norge som spurte meg hva hun står for, hva hun kan, hva hun representerer. Det var bare, hun fin, ass.
Stakkars. Altså,
ja, sånn det. Ja. Og det, da snakker vi om de øverste lederne I Norge Skiforbund, I Langrenns-Norge.
Mm.
Og jo høyere opp, jo verre.
Jeg dessverre ikke så overrasket.
Nei, nei.
Men det bra du... på en måte ikke slo deg I kast med de kommentarene og at du ikke minst sier
det jeg synes jeg blir forbannet på det ja. Fordi løperne, gutta som hun trente hadde jo kjemperespekt
ja.
Fordi de forstod kompetansen eller de fikk jo utbytte av det hun kunne så de hadde veldig respekt og det synes jeg var godt å se men resten, nei, det så trist
Og sånn gjerne ikke kulturen hvis det mer balansert på toppen, ikke sant? Det jo ikke Nei. Sannsynlig at mange av de øverste lederne, hvis de var kvinner, hadde gått rundt og kommentert hvor fin hun var. Så dette med kjønnsbalanse, det har en ikke bare positiv effekt på liksom, dette med bunnlinje og resultater og sånt, men også veldig mye på miljø. Da.
Mm.
Og det gjør det jo lettere for kvinner som henne å komme seg opp på en... på en måte som oppleves som gøy da, og ikke liksom at man står og må I kamp liksom.
Mm. Men jeg har jo som sagt jobbet mye med ledeutvikling, og noe av det vi punkterer veldig tydelig her jo at styrken I team jo forskjellighetene.
Mm.
Men så vil jo vi mennesker, vi vil jo egentlig ha bare mer av oss selv. Det det, det det som enklest, ikke sant? Og I og med at det mye menn som sitter I ledeposisjoner, så vil de ha flere av seg selv da. Mm. Og da det flere menn med høyt testosteron og tøft språk og alt det der da. Så det jo... Det litt vei å gå.
Det en liten vei å gå, og jeg holder mye foredrag og kurs om akkurat dette her. Vi speiler oss I andre, og vi har lyst til å ansette de som ligner oss selv, for da vet vi akkurat hva vi får, ikke sant? Og det det vi liker. Vi liker oss selv,
ja.
Vi
litt sånn.
Ja. Så det å være bevisst på at egentlig så bør man ansette noen som, altså verdigrunnlag og den typen ting, burde jo være likt, for det gjør det enklere å jobbe sammen, men som har helt ulike, eller som har helt ulik bakgrunn, og helt ulik perspektiv, og utdannelse og erfaring enn deg selv, det jo de som gjør deg egentlig enda bedre, for de komplementerer deg.
Mm.
Dette vet jo du alt om, så jeg trenger ikke å forklare deg det, men du har helt rett I at det en av hovedårsakene til at vi ser fremdeles en så dårlig kjønnsbalanse, og så lite mangfold på toppen, nettopp fordi vi ansetter de som ser ut som oss selv.
Det likadan I da... I kvinnedominerende miljøer, kan det være litt det samme der også, eller? At de også fortsetter å velge inn kvinner? Eller
ja,
er de flinkere til å tenke annerledes?
Det har jeg faktisk ikke veldig... Altså, dette med ubevisste fordommer har jo på en måte alle mennesker, både kvinner og menn.
Ja.
Jeg tror... Altså man ser jo fra studier at kvinner flinkere til å ansette begge deler, og at vi for eksempel I aviser og den typen ting leser om begge kjønn, vi leser bøker fra begge forfattere av begge kjønn, mens menn leser menn. De, jeg tror Harald Eia skrev en kronikk om dette for en stund tilbake, om at liksom, skryt fra menn var mye bedre enn skryt fra kvinner, mens kvinner på en måte anser skryt fra begge deler som like bra. Så kvinner nok ikke like tilbøyelige til å tenke sånn som det menn
Ja.
Nei. Og så det jo ofte sånn at i veldig kvinnedominerte yrker, så det fordi at, det ikke nødvendigvis fordi at de ikke vil ansette menn, det fordi det ikke nok menn som ønsker å jobbe i de yrkene.
Mm.
Så det mindre å ta av da.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men nå da, Isa, jeg vet at du ikke liker å snakke om det nødvendigvis, eller i hvert fall ikke har gjort det så mye, men nå du jo gravid.
Ja, det så veldig. Apropos sånn anti-feminin ting.
Det apropos likestilling da.
Ja.
For vi kommer jo så ikke unna av at vi skal bære frem disse barna og ta vare på dem.
Mm.
Hva føler du på?
Jeg har jo snakket mye om det gjennom liksom studier, og jeg har skrevet om det og rådgitt om det og alt mulig rart. Men så plutselig sitter jeg I den situasjonen selv, og jeg merker jo at det mange nerver forbundet med det, fordi det som du sier, jeg skal bære frem dette barnet I 9 måneder, og jeg vet ikke hvordan naturen har det seg at jeg skal ha det gjennom disse 9 månedene. Heldigvis, bank I bordet, så har jeg det veldig bra til nå, så jeg klarer å jobbe videre som jeg skal, men så kommer det jo en tid etter dette her, hvor de skal være små, eller de små, og jeg den viktigste, eller jeg og Skage de viktigste personene I det mennesket sitt liv, og vi har så stor påvirkning på det. Så det jo en kjempestor jobb som vi skal gjennom. Jeg hørte på en, hørte på en podcast I går fra Babyverden, som var sånn, hvordan få parforholdet til å vare etter at man får barn, for det jo den mest kritiske perioden for de fleste parforhold. De fleste går jo fra hverandre mellom 0 og 2 år for dette barnet, og det vil man jo gjerne unngå.
Ja.
Og den enkleste måten å unngå det på en tydelig arbeidsfordeling, fordi det fremdeles slik at kvinner tar majoriteten av hovedansvaret for barn og hjem, og det skaper frustrasjon og bitterhet.
Mm.
Så I den grad man klarer å tydeliggjøre de arbeidsoppgavene ganske tidlig, så det ikke blir den skjevheten, så har man reddet veldig, veldig mye.
Så det du har satt opp arbeidsfordelingen, du henger på kjøleskapet?
Jeg har foreslått, jeg har sagt sånn, jeg synes vi skal sette oss ned en gang I oktober, og liksom gå gjennom hvordan uka ser ut, hvilke oppgaver som skal gjøres, for det går jo fra at man har kanskje liksom 15-20 timer I uka med arbeid til at det blir liksom mellom 45 og 60 timer I uka. Og hvordan skal den stillingen der fordeles? Det jo en heltidsstilling som du skal inn I jobben, liksom.
Mm.
Eller som skal inn I matrisen, og du skal finne ut av. Så.
Mer enn det, kan jeg si.
Ja, jeg kan si det en gang. Men ikke sant, man blir stresset mindre. Men, og det jo det man også ser med eller tendensen blant toppledere I Norge jo at menn, 70% av mannlige toppledere har jo bakkemannskap hjemme, kun 15% av kvinnelige toppledere har det samme, og dette med bakkemannskap da en partner som tar hovedansvaret for barn og hjem.
Ja.
Mm.
Og så ser man jo også at de forholdene hvor man deler likt, og hvor det likestilt hjemme, det de som mest lykkelige og har liksom størst sannsynlighet for å vare.
Mm.
Så det jo noe vi alle bør streve etter, men ikke sant, kulturelt betinget igjen og kjønnsstereotypier og alt det der, så gjør det jo veldig ofte at kvinner sitter med størsteparten av den arbeidsmengden og byrden som det
Jo, men alle streber etter, men samtidig så skal man ikke legge skjul på at det jo mange kvinner som synes det det mest fantastiske perioden I livet også da.
Og ha
det ansvaret og trives med det, og de må også få lov til det da.
Ja,
og jeg kan som, jeg mann da, men jeg kan også si at jeg har kjent masse grad av misunnelse for den nærheten og den knytningen mor og barn har I den perioden da, som jeg aldri som mann ville være, altså, jeg har ikke sjanse til å få det.
Ja, det vet sant? Man jo ikke helt da, men sånn, altså sånn.
Ja, det en periode, bare vent og se, det en periode der, det første året der, hvor at det du som mann har lite å tilføre.
Ja.
Det mor og barn, og det en sånn dragning, og det så livsviktig.
Ja.
Og det skal man også på en måte være takknemlig for, tror jeg også, da.
Ja.
Ikke bare si at her skal det være 50-50, ferdig med det.
Definitivt, men det jo barn som vokser opp uten en mor også.
Ja.
Og de klarer seg jo fint, og de får jo et veldig godt forhold med sin far, uten at, nå vet jeg ikke, liksom,
eller
jeg har ikke sett langtidsstudier. Eller fedre, ikke sant? Som minst like bra. Så jeg tror jo ofte at vi liksom har en sånn, altså for all del, jeg skal ikke sitte her og uttale meg som en ekspert om noe, men jeg vil gjerne utfordre på en måte den tanken om at det må være sånn og sånn, og dette liksom fra naturens side. Og det, altså, helt klart, jeg tror det aller beste for barnet å ha to foreldre, om det to menn, to kvinner, eller mann og kvinne. Så tror jeg liksom at så lenge det mye kjærlighet og mye støtte og mye tilstedeværelse, så kommer det barnet til å ha det veldig bra.
Ja, det må være muligheter for at du skal få lov å gjøre det du har lyst til. At det må legges noe til, forhold må legges til rette der da.
Ja.
Men jeg også kjent på, skal ærlig innrømme det, fordi jeg også vært med å starte og drive veldig mange selskaper i veldig mange forskjellige bransjer, og det å være et helt nystartet selskap, du har brukt sparepengene på å forfølge en idé liksom, og så må du ansette en person til, du har råd til en person til. Og da en kvinne 30 år godt etablert parforhold barnløs er jo sånn skal man det vanskelig det kan vippe hele greia av skaftet liksom og så du ferdig da
ja for det jo det disse lett, tingene altså.
Men grunnen til at man tenker sånn jo fordi at man tenker å ja hun skal ut i permisjon men det skal kan jo være. Også menn og den kan være helt likedelt men så sitter man jo ikke og tenker det igjen, ikke sant?
Og det jo dine siste sparekroner, og du har den sjansen i livet. Det nå eller aldri går til dundas, så er det slutt, liksom.
Men så det har sikkert du kjent på. Jeg har i hvert fall gjort det, og det sånn, selvfølgelig, det ikke noe tvil om at jeg har lyst til å være mamma, og elske barnet mitt, og være til stede for det hele tiden. Men det også noe med at når man jobber i litt sånne type rare yrker som vi driver med, så begynner man å tenke sånn, nå kan jeg miste jobb, eller sånn, liksom, man vil jo fortsatt være den delen av seg selv også, man vil jo være aktuell, man vil jo være en som folk har lyst til å jobbe med, og så plutselig det gått 4 år da, uten at du har gjort noen ting, da det plutselig, da henger du plutselig langt etter, det føles hvertfall sånn da.
Ja, ja.
Så det jo, det jo ikke helt lett, fordi man kommer ikke unna at ting forandres.
Hvem skal ha ansvar for å gjøre ting lettere i en sånn situasjon, tenker du? Det stat, eller
det
det delt arbeidsgivere? Eller?
Det et delt ansvar.
Ja.
Det i hvert fall etter min mening, så det både at staten tilrettelegger sånn som de gjør nå, med liksom tredelt foreldrepermisjon, og det sikkert politisk upopulært å mene, men sånn, eller i hvert fall upopulært å mene blant noen miljøer, men jeg mener i hvert fall det. Og ikke minst at arbeidsgiver også da sørge for at liksom, det like forventninger knyttet til at menn tar ansvar for sykefravær når det barn som syke, og at menn tar ansvar for å hente i barnehagen og må gå tidligere fra barnehagen. Altså alle de tingene som vi tradisjonelt sett hadde forventet at kvinner skulle ha ansvar for, at de da har og stiller de samme forventningene til gutta i bedriften. Og selvfølgelig at man som mann og kvinne i et parforhold bevisste på disse mønstrene sånn at man ikke havner i dem selv og det jo på en måte også en investering i langsiktigheten i parforholdet så det burde man jo absolutt gå en runde på men jeg tror jo sånn som du sier da med den ansettelsesprosessen så det jo det veldig mange jenter min alder kjenner på at man livredd for at man skal bli danket ut av en prosess fordi at man da liksom akkurat i den der modningsalderen hvor det kan se ut som at det kommer et barn og det jo litt sånn som vi har snakket om også at jeg også har kviet meg litt for å si liksom ok, nå kommer det et barn jeg jo kjempeglad for det og supertakknemlig og vil jo ingenting mer enn det men samtidig så det sånn Gud, jeg redd for hvordan omverdenen vil oppfatte meg, hvilke muligheter jeg vil gå glipp av, fordi de ser jo ikke jeg. Dette blir jo snakket om i andre rom hvor ikke jeg til stede, hvor noen sier, ja, hun gravid. Ja, nei, men da hører vi med hun, fordi hun jo hun fleksibel og tilgjengelig og sånn. Men det skal sies at det mange ledere som jeg har snakket med i mitt liv som sier at hvis du skal ha noe gjort, så snakk med småbarnsmødre. For de har så sykt med å gjøre, de blir supereffektive. Det ikke mye prokrastinering der, så da har du jobben gjort
bra. Du tenker liksom, det ikke noe vits å begynne å involvere henne nå, for hun blir borte snart allikevel.
Ja, man altså om, jeg vet jo at det ligger noe sannhet i det, fordi jeg har jo observert disse samtalene rundt meg selv hvor jeg har tenkt at eller hvor jeg virkelig har stått opp og slått et slag for at sånn skal man ikke tenke. Men jeg håper jo at de fleste forstår at sånn liksom disse kvalitetene som den og denne personen bringer inn liksom såpass viktige, og det mange ledere som også sier det, at det sånn, når du i permisjon, så jo den beste tiden å bytte jobb. Fordi liksom, man investerer jo i den fremtidige avkastningen som det personen vil bidra til bedriften, og det at man ute i permisjon en stund, og det at man har et lite barn, det kan også bare være en styrke, og det også en liten, veldig liten del av det totale karriereløp da. Men så det dessverre at vi kvinner har eller vi får barn veldig ofte her i Norge mellom 30 og 40, og det de årene som man også tradisjonelt sett skal satse på karrieren sin hvis man skal komme et sted. Så det som vi har funnet ut i, vi har jo gjort et studie sammen med CORE, Center for Research on Gender Equality, i Quality Check, hvor en av funnene, eller en av refleksjonene som kommer fra dette studiet, at vi må tørre å satse på kvinner som eldre. Fordi egentlig så det da, altså når barna liksom eldre og kan ta mer vare på seg selv, det jo da kvinner virkelig kan gønne på og har kapasitet og mulighet og tid til å gi alt og være mer fleksibel på jobben, som vi også vet at er en av de aller viktigste liksom, kvalifikasjonene. Da. Kanskje ikke helt kvalifikasjonen riktig ord, men en av de viktigste forutsetningene for at du skal kunne egne deg til lederstillinger, jo det å kunne være liksom, litt always on, og være fleksibel. Og det det vanskeligere å være som småbarnsforelder. Ja. Men når du litt eldre, så det mye, mye enklere.
Det ser jeg på. Kona har av og til hatt noen kvinnelige ledere, og da det... Da merker jeg veldig tydelig de som er småbarnsforeldre og de som har at barna har flyttet ut. For da kommer det, de jobber døgnet rundt. De er effektive. De lørdager, søndager, fridager, spiller ingen rolle, for de har ikke noe hjemme. Så de kjører på. Ja. Men de har en sånn forventning om at alle andre også skal gjøre det. Det litt sånn slitsomt.
Og det ikke nødvendigvis positivt det heller, for da bygger du en kultur som ikke nødvendigvis inkluderende for alle de som i en en annen situasjon. Så nej, vi har jo ikke noen gode fasitsvar her, men det finnes mange leveregler å i hvert fall forsøke å leve etter.
Ja.
Nå har vi skravlet mye. En time har gikk veldig fort. Jeg skal begynne å invitere venner ofte til podcastet, for det var å prate om alle de tingene. Jeg har aldri snakket om eksperimentere.
Kan du ta med podcasten til vinkvelden på Ormøya?
Jo, egentlig. Men der jo du er også veldig effektiv. Vi har jo vært invitert til en gang en venninnekveld hos Isabel, og da det ikke sånn man sitter og småskravler litt. Da det sånn, vi hadde et spill som var, hva heter det spillet? Med sånn, det var sånn...
Ja, hygge?
Kanskje?
Ja, jeg tror det.
Nei, det var et engelskhet.
Ja, men det heter hygge, tror jeg. Det hvor du trekker opp, og så kommer det sånne ulike spørsmål. Ikke sant?
Ja.
Og da det anbefaler jeg.
Ja, det veldig smart, altså. Fordi da det sånn, da går du rett i kjernen, da blir kjent, blir fort kjent.
Ja, det gjør
du. Veldig dype, ordentlige spørsmål.
Og apropos, det ble også brukt som et eksempel i denne podcasten som jeg hørte på om å bevare parforholdet.
Ja.
Så var også det spillet, eller den typen spill, trukket frem som en god ting for en relasjon, da, når man går litt i den der...
Hva skal vi gjøre
nå? Alt et liksom, familien AS-bilde. At man da liksom, har de samtalene som da blir trigget mye bedre av at man stiller sånne spørsmål som kanskje litt utover det man normalt sett ville snakke om. Da.
Ja. Har du noe du brenner inne med? For det jo vår podcast, så vi gjør som vi vil.
Ja.
Og jeg tenkte sånn, fordi vi snakket om sist vi møttes at du var litt forbannet på at nå kommer det sikkert opp masse overskrifter, og det hadde du helt rett i om at du var gravid, men ingen vil skrive om det du brenner for.
Ja.
Som en sannhet med modifikasjoner selvfølgelig, fordi det skrives jo om det, og vi snakker jo om det, men jeg føler det viktig å snakke om de tingene du engasjerer og brenner for. Føler du at det noe mer som jeg ikke har spurt om, som jeg burde spurt om?
Nei, jeg synes du har vært helt eksemplarisk, Lene. Dette har vært kjempehyggelig. Det vel bare det jeg brenner inne for å si. Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å komme hit og snakke om de tingene som jeg brenner for.
Tusen takk for at du kom, Isabel. Veldig hyggelig. Jeg gleder meg til neste kaffe.
Dette var kjempehyggelig. Tusen takk for at du kom.